18. Uspored.
Danes smo poklicali avstrijsko dopisnico Petro Kos Gnamuš. Živjo, Petra.
Dobar dan, želim.
No, kar spomnite se, spoštovana publika, kako smo se z volitvami in volivnimi rezultati že zaplezali v Sloveniji, potem so imeli podobne probleme na Hrvaškem, pa v Avstriji med nedavnimi predsedniškimi volitvami tudi. Ampak severnim sosedom zdaj že počasi prekipeva, sploh ker je kampanja za oktobrske predčasne parlamentarne volitve zarezala globoko v poletje, ne, Petra?
Ja, tako je. No, avstrijski volivci imajo v zadnjem času res zelo stresno življenje, ker naprej morajo razmišljati o tem, kakšna bo njihova prihodnost, če bodo izbrali levega ali desnega. Ko se pogovarjam z ljudmi, mi rečejo, da sploh ne vedo, koga bodo volili in ali bodo sploh šli na volitve, in da avstrijski politiki bolj skrbijo sami zase, kot pa se brigajo za dobro svojih državljanov. No, računice, kdo bo zmagal, še vedno ni, kljub kopici javnomnenjskih raziskav. Mislim pa, da Avstrijce trenutno najbolj zanima pač ena stvar, ob tem seveda, kdo bo zmagovalec, namreč ali bo v vlado uspelo priti avstrijski svobodnjaški stranki in pa ali bo res prišlo do koalicije med njimi in socialdemokrati, torej med dvema povsem različnima političnima poloma, kar bi se seveda zgodilo prvič v zadnjih 30 letih.
No, se, ko že omenjaš Štraherja, ne, je pravzaprav ravno ta nevarnost, če so volivci, kot si rekla, zdolgočaseni in imajo poln kufr, kot rečemo, da sredinskih volivcev ne bo, da bodo pa samo skrajneži volili, ne?
Ja, to mislim, da imajo težave vse povsod, tudi pri nas, ne, da so pač, znano je, da so levi volivci malo bolj leni, ne, in da jih je težko spraviti s kavčev, motivirati, da gredo na volitve, ampak mislim, da imajo v Avstriji trenutno dovolj eksploziva, med tem je tudi begunska kriza, da bodo vendarle na koncu šli na volišča.
No, ampak vse to seveda v času poudarjeno, ko se počitniški del poletja izteka. Ne? Menda tudi v Avstriji turizem cvete, dobro, slišali smo za kakšno gorsko nesrečo, ampak sicer so pa verjetno navdušeni.
Ja, mislim, da ni videti, da bi se Dunajčani oziroma na splošno Avstrijci, Dunaj ima namreč največ turistov, pritoževali nad gnečo turistov, zelo radi, da nimo poudarjajo, da je letos bil zapolnjen vsak najmanjši kotiček Avstrije. To pa zato, ker so letos spadali tudi vročinski rekordi in so ljudje bežali iz mest, ampak prav zanimivo mi je bilo delati reportažo o vročini in turizmu v tistih najbolj vročih poletnih dneh v začetku avgusta, ko sem pričakovala, da bodo ljudje nad vročino jamrali, ampak sem ugotovila, da bolj, ko je ljudem na dopustu vroče, bolje mi je všeč. Skratka, tudi vreme, ne samo varnostna situacija, je letos Avstrijcem pomagala do tako dobrih rezultatov. Zdaj, če povem samo eno številko, v prvi polovici poletne sezone so zabeležili 5,9% več nočitev kot lani, kar je največ v zadnjih 20 letih. V prvih 7 mesecih pa je v Avstriji prenočilo 72 milijonov turistov.
Nikakor pa nisi slišala, da bi v kakšnem avstrijskem turističnem biseru, bom rekel, kaj zapirali, da ne bi dovoljevali vstopa turistom ali kaj podobnega?
Niti slučajno se to ni zgodilo. Mislim, da so Avstrijci navdušeni nad tujimi gosti, še bolj pa nad zaslužkom. Če pogledamo samo na Dunaj, kakšne so cene, še vedno velja, da je treba s praznim trebuhom v to prestolnico.
No, če sem dobil pravi občutek, pa navdušenje, se verjetno tedni loteva tudi tebe osebno, Petra, ne? Menda nisi zamudila prav veliko pliberških jormakov in tudi ta konec tedna ga ne boš. Gre pač za sejem skoraj 650-letno tradicijo. Mislim, da se omenjala številko 624. jormak.
Tako je. Jormak, no, to je po domače, ne? Po pliberško pomeni jarmark, torej letni sejem. Ja, prvi pliberški jarmark je bil že 99 let pred odkritjem Amerike. Naj povem, to je največji kramarski sejem Južne Podjune in tudi največji gospodarski dogodek leta v tem delu Avstrije. No, v Pliberku se radi pošalijo, da poznajo samo dva letna časa, to je pred in pa po jarmaku. Predstavijo se razstavljavci iz Avstrije, Slovenije in seveda tudi Italije, skratka tega alpe-jadranskega prostora. Zelo zanimiv je tudi za otroke, ker je jarmak tudi velik zabaviščni park. No, mene so že kot otroka starši peljali na ta sejem, ki je izredno tudi priljubljen med Korošci, na slovenski strani bi rekla kar skoraj ponarodel, in spomnim se, kakšno vznemirjanje je bilo v meni, ko so mi v roke stisnili tisti nekaj šilingov, ne? Takrat so bili še šilingi.
Da si jih lahko sama zapravila.
Tako. In ja, najlepše pri tem dogodku je, se mi zdi, no, vse jaz tako razmišljam, da je človek pomirjen, ko vidi, da nek dogodek brez velikih sprememb preživi, tako kot je, torej, kot si povedal, že 624 let. Se mi zdi, da potrošništvo v našem času nam vedno znova daje vedeti, da se moramo spremeniti, sicer nas bodo zamenjali, pa naj gre za partnerske odnose, za službo, nič ni več trajno. In taki dogodki, se mi zdi, nas spomnijo, da je to tisto, kar nas povezuje, kar skupaj gradimo in nam je zato še bolj pri srcu. Tu se pač ljudje družijo in komaj čakajo, da se spet naslednje leto vidijo na naslednjem jarmaku. Traja 4 dni in na njem je zelo vidna tudi dvojezičnost, Slovensko prosvetno društvo iz Pliberka, edinost, in ima na njem tudi tradicionalno svoj šotor.
Pa kot pri takrat, ko si bila še otrok, praviš, te tudi zdaj še mravlinčki dajo takole par dni pred, preden se začne?
Zdaj sem vedno bolj službeno tam, ampak letos bom tja peljala svojo hčerko in bomo videli, kaj bo. Ne? Ali se bo čez 30 let spomnila, kako diši računalnik, ali pa bodo šli mravlinci po telesu, ko bo šla na svoj jarmak.
V redu, to sem ti namreč vprašal tudi zato, ker izkušen o tem, kako starci in starke doživljajo jarmak, pa še ne moreš dati. To boš pa čez nekaj 10 let.
Recimo. Tako.
Hvala ti, Petra. In lepo se imejte potem tiste 4 dni, če ne še kaj drugega.
Hvala, pa lepo zdrav.